Melnkalnē pēdējo nedēļu laikā saspīlējumu raisījis reliģisko organizāciju īpašumtiesību likumprojekts. Domstarpības radušās starp valdību un Serbiju atbalstošo opozīciju, kurai ir ciešas attiecības ar Serbu pareizticīgo baznīcu, kas ir galvenā reliģiskā organizācija Melnkalnē. Parlaments debates par likumprojektu uzsāka jau vakar. Opozīcijas deputāti no Demokrātiskās frontes aicināja savus atbalstītājus bloķēt ceļus visā Melnkalnē un draudēja ņemt rokā ieročus, ja likums tiks pieņemts. Pēc opozīcijas ierosināto grozījumu noraidīšanas deputāti parlamenta zālē uzspridzināja petardi, demolēja telpas, mētāja plastmasas pudeles un mēģināja fiziski uzbrukt citiem deputātiem. Saistībā ar vardarbīgo izturēšanos šodien parlamentā ēkā tika aizturēti 18 opozīcijas deputāti. Melnkalnes valsts mediji ziņoja, ka piektdien viņus iztaujāja policija. Pēc aizturēto deputātu aizvešanas Melnkalnes parlaments pieņēma likumu. Vēlāk teju visi deputāti esot atbrīvoti, bet trīs joprojām ir aizturēti, jo uzbrukuši parlamenta spīkeram un lieguši viņam pildīt savus darba pienākumus. Premjerministrs Duško Markovičs sacīja, ka sabiedrībai nevajadzētu gaidīt situācijas radikalizāciju valstī. Viņš nosodīja šādu uzvedību, piebilstot, ka tā ir bezatbildība pret citiem parlamenta locekļiem un Melnkalnes pilsoņiem. Pēc premjera domām notikušais ir vērtīga pieredze un tāda veida incidenti neatkārtosies. Pieņemtais likums paredz, ka reliģiskām kopienām, lai saglabātu savas tiesības uz īpašumu, jāpierāda savas īpašuma tiesības, kas iegūtas līdz 1918. Gadam, kad Melnkalne zaudēja neatkarību. Serbu pareizticīgā baznīca, kur nelielajā valstī pārvalda simtiem klosteru, apsūdz valdību par baznīcas mantojuma piesavināšanos un tās īpašumu zādzību. Baznīca paziņojumā uzsvēra, ka likums ir diskriminējošs un antikonstitucionāls, un apsūdzēja Melnkalnes valdību šķelšanā un naida kurināšanā. Savukārt valdība apsūdzības noraida, uzstājot, ka tās mērķis ir sakārtot īpašumtiesības. Melnkalne gandrīz 90 gadus atradās vienā valstī ar Serbiju, bet 2006. Gadā pasludināja neatkarību. Tomēr attiecības abu kaimiņu valstu starpā joprojām ir sarežģītas. Serbu pareizticīgo baznīca joprojām ir oficiālā pareizticīgo baznīca Melnkalnē. 72% no 620 tūkstošiem Melnkalnes iedzīvotāju ir pareizticīgie. Tomēr prezidents Milo Džukanovičs ir aicinājis atjaunot neatkarīgu Melnkalnes baznīcu. Melnkalnes pareizticīgo baznīca pagājušā gadsimta 90. Gadu vidū paziņoja par atdalīšanos no Serbu pareizticīgo baznīcas. Tomēr to joprojām nav atzinusi lielākā daļa pareizticīgo baznīcu. Rihards Plūme, Latvijas radio.